Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកលីអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំលើបទពុករលួយដោយការមិនទុកចិត្តប្រទេសចិនហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនសមយុទ្ធខាងយោធាវិជ្ជបណ្ឌិតជាតិកុងហ្គោនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិហ្សាស៊ីឌីបានទទួលរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ2018នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងត្រូវបានដំឡើងដល់182ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019ក្រោយការបោះឆ្នោតសម្រេចយកប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានោះមកលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសប្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះថា
ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់បងប្អូនកម្មករជាតិផ្នែកកាត់ដេរជាពាក់ក្នុងដែកជើងឆ្នាំ2019គឺ182ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
សហភាពអឺរ៉ុបមានសុទ្ធតិនិយមចំពោះបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណលោកលីមយងបាក់អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំនៅថ្ងៃសុក្រនេះលើបទចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកលីក៏បានត្រូវតុលាការបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យជិត115,000ដុល្លារផងដែរលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីការទទួលប្រាក់សំណូកពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតខណៈនៅកាន់អំណាចហើយនិងលួចបន្លំប្រាក់ជិត350,000ដុល្លារមកពីក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានពាក់ព័ន្ធពួករដ្ឋអាជ្ញាកាលពីដំបូងបានស្វាស្វែងរកដាក់ទោសលោក20ឆ្នាំចំពោះសកម្មភាពពុករលួយទាំងនេះលោកលីបានបដិសេធថាលោកពុំបានធ្វើអ្វីខុសទេហើយបានហៅការកាត់ទោសនេះថាជាការសងសឹកខាងនយោបាយលោកបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាសំទោសខែមីនាមកលោកលីជាមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតកូរ៉េខាងត្បូងទី4ដែលបានជាប់គុកបន្ទាប់ពីចាកចេញពីតំណែងខាងនីតិប្រតិបត្តិមកនៅក្នុងការកាត់ទោសផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ដែលមានរយៈពេលជិត90នាទីតុលាការបានសម្រេចថាអតីតប្រធានាធិបតីលីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន DAS ពិតប្រាកដដែលបានដាក់ឈ្មោះបងប្អូនប្រុសរបស់លោកលោកលីបានត្រូវគេសង្ស័យជាយូរយារណាស់មកហើយថាលោកជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន DAS ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវដែលនាំឲ្យលោកជាប់គុកប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបង្កើនចំនួនសមយុទ្ធខាងយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីស្ថាបនាចំណងទាក់ទងឡើងវិញជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ដែលមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងករណីចិនគម្រាមកំហែងទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ស្មុគស្មាញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានិលថ្វីបើមិត្តភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងម៉ានិលកំពុងកើនឡើងក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងម៉ានិលបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើសមយុទ្ធចំនួន281ដងនៅឆ្នាំ2019ដោយកើនពីចំនួន261ដងនៅឆ្នាំនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធ website កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីររំពឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មសន្តិសុខផ្លូវនាវាចរជំនួយមនុស្សធម៌និងគ្រោះមហន្តរាយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទីតេបានកាត់បន្ថយជំនួយខាងយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016 ហើយបានស្ថាបនាចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនជាច្រើនជាពិសេសពួកមន្ត្រីក្នុងរង្វង់យោធាមានការទុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតអាណានិគមមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកដេននីរ៉យជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល East West នៅកោះហាវ៉ៃបាននិយាយថាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាំងបំផុតនៅហ្វីលីពីនបន្តឲ្យតម្លៃភាពជាដៃគូខាងសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភ័យខ្លាចការទូតរបស់ចិនជាពិសេសការទន្ទ្រានរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ហ្វីលីពីនរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2018បានត្រូវប្រគល់ជូនឲ្យលោក Dennis Mukwege វិជ្ជបណ្ឌិតខាងរោគស្ត្រីចំពោះការព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាខាងខ្សែសន្តិវៈនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងលោកស្រី Nadia Murat សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិភាគតិច Yazidi និងជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីទិសភាពនៃការរំលោភខ្សែសន្តិវៈពីក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈកម្មាធិការណូបែលប្រទេសណូវេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារង្វាន់នេះទទួលស្គាល់ពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកអស់លោកដើម្បីបញ្ចប់ការប្រើហិង្សាខាងផ្លូវភេទជាអាវុធនៃសង្គ្រាមនិងជំនួសប្រដាប់អាវុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកមុកវេហ្គេជាជន់នាំមុខជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងឆាកអន្តរជាតិនៃការតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងសង្គ្រាមនិងជំនួសប្រដាប់អាវុធគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់លោកគឺយុត្តិធម៌ជាកិច្ចការសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីមូរ៉ាត់ជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបានបដិសេធពំប្រំសុខចិត្តទទួលច្បាប់សង្គមដែលតម្រូវឲ្យស្ត្រីរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ទទួលរងការខ្មាស់អៀននៃការរំលោភធ្វើបាបខាងផ្លូវភេទនោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងត្រូវបានដំឡើងដល់$182អាមេរិកនៅឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបមានសុទ្ធតែនិយមចំពោះបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកត្រាំប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA អាមេរិកនឹងប្រឈមមុខនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនចំពោះការដាក់យោធានៅអវកាសហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ72,000,000បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅ9ខែដើមឆ្នាំ2018នេះពួកសកម្មជនថាជំហររបស់អាមេរិកស្តីអំពីជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមិនខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេត្រូវការដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីគណៈវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលបន្តកើនឡើងអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនខុសពីឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តអន្តរាគមន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដោយលោកបានផ្ដល់ឲ្យកម្មករចំនួន $5បន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលដែលសម្រេចដោយក្រុមប្រឹក្សាការងារដែលបានបោះឆ្នោតយកតួលេខចំនួន $177ជាតួលេខសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកម្មករពេញសិទ្ធិក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលថ្មីចំនួន $182អាមេរិកលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារដែលមានភាគីនយោជកសហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលបានបោះឆ្នោតកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$177និងដោយមានការបន្ថែមពីភាគីរដ្ឋាភិបាលចំនួន $5ធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ឆ្នាំ2019កើនដល់ចំនួន$182ក្នុងមួយខែការបោះឆ្នោតកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការពិភាក្សារវាងភាគីសហជីពនយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍គិតចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះក្រោយការបោះឆ្នោតសម្រាប់យកប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$182នោះមកលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសប្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះថា
ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់បងប្អូនកម្មករជាតិណៃចាក់ដេញពាក់ក និងស្បែកជើងឆ្នាំ2019គឺ182ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងាររូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តប្រកាសថ្មីមួយដែលនឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករ2ដងក្នុងមួយខែផងដែរលោកថ្លែងថា
ហើយក្រៅពីបញ្ហាក្រៅពីប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណនិងអត្ថប្រយោជន៍ដែលមានគឺយើងក៏បានចេញដូចហើយនៅប្រកាសស្ដីពីការបើកប្រាក់ឈ្នួល2ដងក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងគឺសូមស្នើថាយើងនឹងអនុវត្តតាមការបោះចប់នៅប្រកាសនេះ
លោកអ៊ិតសំហេងក៏បានអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររួមមានម្ចាស់ផ្ទះជួលកុំដំឡើងថ្លៃជួលផ្ទះហើយម្ចាស់អាជីវកម្មនៅទីផ្សារគួររក្សាដំឡៃទំនិញឲ្យនៅដដែលលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីដែលត្រូវបានដំឡើងនេះជាការសម្រួលបន្ថែមទៀតដល់កម្មករបើទោះជាវានៅតែមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់តំណាងកម្មករក៏ដោយលោកក៏បង្ហាញការបារម្ភចំពោះការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារផងដែរ
ទោះបីជាប្រាក់ឈ្នួលឡើងប៉ុណ្ណេះឬក៏ឡើងទៀតជាងនេះខ្ញុំគិតថាក៏នៅតែសមរម្យប៉ុន្តែបើអតិផរណាទីផ្សារតម្លៃទំនិញវាចេះតែខ្ពស់ទោះបីជាឡើងខ្ពស់ជាងហ្នឹងក៏នៅពិបាកអញ្ចឹងយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើរឿងពីរទី1គឺធានានៅអតិផរណាធ្វើអាចប្រាក់ឈ្នួលវាអត់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំលឿនអញ្ចឹងទី2គឺធ្វើម៉េចត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយមិនចាំបាច់មួយចំនួនរបស់ខាងអ្នកវិនិយោគឬក៏មិនការចំណាយមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មករកាត់ថយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាកម្មករគាត់អាចនឹងប៉ះអាចចាយរស់អញ្ចឹងគាត់អាចមានដំណើរការនៃការរស់នៅបានសមរម្យអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់សូវមានបញ្ហាទេ
លោកអាត់ធុននិយាយបន្ថែមថាខាងសហជីពបានស្នើតួលេខ182និង189ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនេះតែមិនទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយចុងក្រោយនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាការងារបានកំណត់យកចំនួន177ដុល្លារនិង182ដុល្លារដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រេចមុនឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មកររោងចក្រមានចំនួន100ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រាក់ឈ្នួលបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅបាតុកម្មទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអហិង្សាមួយក្បែរផ្លូវវែងស្រេងត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងទ័ព911ដែលចិត្តដិតនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ដាលឲ្យកម្មករយ៉ាងហោចណាស់5នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក្រោយពីការចរចានៅឆ្នាំ2014និង2015ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងមួយកម្រិតទៀតគឺពី128ដុល្លារដល់140ដុល្លារប៉ុន្តែកម្មករនៅតែបន្តចាយវាយត្បិតត្បៀតតាមរយៈការបរិភោគអាហារគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនហួសចំណុះដែលជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលោកអ៊ិតសំហេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងសិក្សារកវិធីដែលអាចផ្តល់ការធ្វើដំណើរឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដល់កម្មករនិងកំពុងគិតគូរអំពីការសង់លំនៅឋាននៅក្បែររោងចក្រលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងរកដំណោះស្រាយក្នុងការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យបានប្រសើរជាងមុននិងសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយការដួលសន្លប់របស់កម្មករក្នុងរោងចក្រនៅក្រៅការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនោះតំណាងពាក្យគីនយោជកក៏បានលើកពីបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយមួយចំនួនដែលនៅខ្ពស់ជាងប្រទេសក្បែរខាងក្នុងនោះមានប្រទេសវៀតណាមលោកកាំងមូនីកាអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានប្រាប់អ្នកកសែតថា
បើប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់នេះជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងថ្លៃជាងគេថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃ logistics ហ្នឹងយើងថ្លៃជាងគេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាថ្មីថ្មីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យកាត់ដេរនិងផ្លាស្បែកជើងរបស់យើងដែរហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺការផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធ logistics នេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមធ្វើការកែលម្អដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនេះដាក់ចេញទៅយើងនឹងអាចពិនិត្យមើលឃើញនូវការកែលម្អខ្លះខ្លះនៅក្នុងផ្នែកនេះ
លោកកាំងមូនីកាបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រាក់ឈ្នួលដែលទើបត្រូវបានដំឡើងថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរខ្ពស់បំផុតធៀបនឹងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររបស់វៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រទេសនេះពោលគឺមានចំនួនប្រមាណ182ដុល្លារនេះដែរតំណាងនយោជជក់រូបនេះលើកឡើងបន្តថាជាមួយការដំឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានជួយសម្របសម្រួលបន្ធូរបន្ថយថ្លៃអគ្គិសនីតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីនយោជជក់ប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាត្រូវផ្តោតលើការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពការងារ ក៏ដូចជាការកែសម្រួលបរិយាកាសវិនិយោគបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាបានផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ត្រីជាង700,000នាក់យោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅបរទេសគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ $8,100,000,000អាមេរិកកើនប្រមាណ 9% ធៀបនឹងឆ្នាំ2016ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានស្រូបយក 45% នៃទំនិញកាត់ដេរដែលត្រូវបាននាំចេញកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាយូរ៉ូឆាមបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយថាបរិយាកាសធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏មានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងជាងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរកញ្ញាតូមលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងពាណិជ្ជករនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញសុទ្ធិទ្ធិនិយមចំពោះការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមគៀងគរអ្នកវិនិយោគពីអឺរ៉ុបមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមួយអំពីធុរកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Tassilo Brinzer អនុប្រធាននៃសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជា Eurocham និយាយតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
ខ្ញុំគិតថាបរិយាកាសធុរកិច្ចជាទូទៅនៅកម្ពុជាប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតមានភាពល្អប្រសើរក្រុមហ៊ុនអាចមកវិនិយោគដោយផ្ទាល់ហើយអាចមានកម្មសិទ្ធិលើផ្នែកប្រតិបត្តិការ 100%
លោកបានបន្តថា Eurocham នឹងព្យាយាមជំរុញបន្ទុកក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អលោក George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សារយៈពេលមួយថ្ងៃនោះក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីចិននិងកូរ៉េក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកការទូតរូបនេះក៏បន្ថែមថាកម្ពុជាបានក្លាយជាអ្នកនាំកង់ចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបធំជាងគេនៅឆ្នាំ2017ដែលនាំមុខចិននិងតៃវ៉ាន់ទៀតលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្ញុំចង់ឲ្យមានការកើនឡើងនៅការវិនិយោគទុនរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
មកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបជាង500ក្រុមហ៊ុនកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាក្រុមហ៊ុន Porsche ក្រុមហ៊ុន DHL ក្រុមហ៊ុន BMW ក្រុមហ៊ុន Mercedes និងក្រុមហ៊ុន Adidas ជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានផ្ដល់ការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់សែននាក់លោកសៀងថៃអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកបានបន្តថាកម្ពុជានឹងព្យាយាមសម្របខ្លួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនអឺរ៉ុបបន្ថែមទៀតលោកសៀងថៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាន
ៅមានចំណុចខ្លះច្បាប់ទលាប់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវាស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិជួនកាលយើងក៏ដែលយើងចូលអាស៊ានក៏ដែរយើងចូលអង្គការប្រជាពលរដ្ឋអីក៏ដែរគឺច្បាប់ខ្លះយើងត្រូវតែហៅថាអាប់ដេតវាណា
សហភាពអឺរ៉ុបបាននាំចូលផលិតផលជា 45% ចេញពីកម្ពុជាដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងអង្គរនិងកង់ទឹកប្រាក់សរុបនៃការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួនប្រហែល5000លានអឺរ៉ូដែលស្មើនឹង76000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលការនាំចេញនេះមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបបានទៅធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការពិចារណាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធកម្ពុជាលើគម្រោងគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដែលជាគម្រោងមួយអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាសម្រាប់នាំចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបហើយបានជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថានឹងដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនេះដែរឬទេលោកចចអេតហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សាកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលលោកមិនអាចនិយាយបានថាស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្តសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដើម្បីសម្រួលនិងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងមិចស៊ិកត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែតុលាកន្លងទៅនេះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA ដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករជនជាតិអាមេរិកក្រៅតែពីមានឈ្មោះខុសគ្នាហើយនោះតើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ1994ដោយម្ដេចខ្លះលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Donald Trump បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងហៅកាត់ថា NAFTA ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលអាក្រក់បំផុតមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានចាត់វិធានការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថា
It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations on a
ខ្ញុំមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីប្រកាសថាយើងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដែលនឹងជួយបញ្ចប់ក៏ដូចជាជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីដែលនឹងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាដែលហៅកាត់ថា USMCA
លោកត្រាំបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមលោក Joshua Melzer អ្នកវិភាគនៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings បានលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺគ្រាន់តែជាការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់តែប៉ុណ្ណោះលោក Joshua Melzer បានថ្លែងថា
I wouldn't say it's a vastly different deal at all. I would call
ខ្ញុំគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះមិនខុសប្លែកអ្វីពីកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់នោះទេខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់តែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះគេត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
លោក Melzer និយាយបន្តថាការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះមានដំណើរការរលូនលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយសារតែចំណុចជាច្រើនត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយនៅអំឡុងពេលចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដែលលោកត្រាំបានរិះគន់ដូចគ្នាទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះគឺលោកត្រាំបានទាមទារឲ្យកាណាដានាំចូលផលិតផលទឹកដោះគោរបស់កសិករអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះក៏មានចែងផងដែរថាគ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត 75% ត្រូវផលិតនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករដែលធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តផងដែរលោក Joshua Melzer បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We certainly see some increased protectionism in some areas particularly in the auto sector
យឺមានឃើញពីការគាំពៀននិយមខ្លះៗនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនជាពិសេសក្នុងវិស័យយានយន្តប៉ុន្តែសរុបទៅនេះគឺជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យមានភាពទូលំទូលាយជាងមុននិងមានភាពល្អជាងមុនដើម្បីដាក់បញ្ចូលគ្នានៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំង3តែប៉ុណ្ណោះ
នេះប្រហែលជាដំណឹងល្អចំពោះពួកអ្នកគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលធ្លាប់បានបារម្ភអំពីចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនៅត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបញ្ចូលជាធរមានរហូតដល់រដ្ឋសភាប្រទេសទាំង3ប្រជុំអនុម័តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងសន្និសីទមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ដីអំពីការរំសាយសភាវុធនាពេលខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាថានឹងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីរុស្ស៊ីនិងចិនចំពោះការប្រើប្រាស់អវកាសគណៈកម្មាធិការទី1លើការរំសាយសភាវុធនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបើកដំណើរការនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយគ្រោងនឹងដំណើរការរយៈពេល5សប្តាហ៍អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេណាប្រទេសស្វីសហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាយកៈរដ្ឋទូត Robert Wood គឺជាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាមេរិកប្រចាំនៅសន្និសីទស្ដីពីការរំសាយសភាវុធនៅទីក្រុងសេណាវលោកបានលើកឡើងពីអតិភិបចម្បងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅមុនកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការរំសាយសភាវុធនិងសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកនិយាយថាគណៈប្រតិភូអាមេរិកមានផែនការនឹងប្រឆាំងនឹងបញ្ហានានាដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថាអាទិភាពសំខាន់បំផុតទី1គឺការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកអ៊ីនធឺណិតនិងការពង្រាយយោធានៅអវកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនលោកវូតថ្លែងថា
What they want to do is to limit the United States ability to operate in space by in essence going forward with an initiative that allows them to be able to attack
satellites. ពួកគេចង់ធ្វើគឺដាក់កម្រិតសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រតិបត្តិការនៅអវកាសតាមរយៈការបោះជំហានទៅមុខនៃគំនិតបដិបត្តិរួមដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងយានអវកាសដទៃទៀតតាមរយៈការប្រើប្រាស់សភាវុធដែលប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណប
កាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលចិននិងរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងសន្ធិសញ្ញាច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីជំនួសដល់សន្ធិសញ្ញាច្បាប់ចាស់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការដាក់សពាវុធនៅអវកាសដែលហៅកាត់ថា PPWT នៅពេលដាក់បង្ហាញសេចក្តីព្រាងសន្ធិសញ្ញាច្បាប់ថ្មីនោះពួកគេនិយាយថាយើងពិចារណាទៅលើការហាមឃាត់ឯកសារផ្លូវច្បាប់នៃការដាក់សពាវុធនៅអវកាសដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការពង្រឹងស្ថិរភាពសកលលោកនិងសន្តិសុខស្មើគ្នាដែលមិនអាចបែងចែកបានសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតរបស់លោកលោកអាយកៈរដ្ឋទូតវូតបានមានប្រសាសន៍ថាសន្ធិសញ្ញាដែលបានស្នើឡើងនេះមិនត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទេហើយសន្ធិសញ្ញានេះក៏មិនដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងដែរបញ្ហាចម្បងនោះគឺការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់សពាវុធដែលប្រឆាំងនឹងផ្កាយរណបគឺសពាវុធប្រឆាំងផ្កាយរណបដែលបាញ់ពីដីឡើងទៅអវកាសសន្ធិសញ្ញានេះមិនបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះនោះទេលោកថ្លែងថានេះគឺជាការគម្រាមកំហែងធំមួយចំពោះសន្តិសុខនៅឯអវកាសលោកវូតបានថ្លែងថា
When we ask the Russians and the Chinese why don't you take on this issue in full they kind of fudge and
នៅពេលដែលយើងសួររុស្ស៊ីនិងចិនថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនដាក់បញ្ចូលបញ្ហានេះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះពួកគេហាក់គេចវេះមិនឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះទេ
លោកវូតនិយាយថាអតិភិបទី2គឺត្រូវរក្សាបទបញ្ញត្តិប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំមុនរុស្ស៊ីបានព្យាយាមមិនផ្តល់គុណសម្បត្តិដល់អង្គការសម្រាប់ការទប់ស្កាត់អាវុធគីមីទេទូនីតិចម្បងរបស់អង្គការនេះគឺដើម្បីធានាថានឹងមានការអនុវត្តទៅតាមអនុសញ្ញាអាវុធគីមីលោកវូតបានថ្លែងទៀតថា
You've seen many public statements by Russian officials dismissing independent analyses independent investigations the work of the OPCW with regard to serious chemical weapons use
យើងបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈជាច្រើនរបស់ក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលច្រានចោលការវិភាគឯករាជ្យការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យការងាររបស់អង្គការសម្រាប់ការទប់ស្កាត់អាវុធគីមីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីរបស់ស៊ីរីដូច្នេះឧបសគ្គចម្បងនិងសំខាន់បំផុតគឺព្យាយាមយកឈ្នះលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឃោសនាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ី
លោកវូតមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានព្យាយាមប្រឆាំងនឹងការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលថាប្រទេសស៊ីរីមិនដែលប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនោះទេលោកនិយាយទៀតថាទាំងស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើអំពើឧក្រិដ្ឋទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ72លាននាក់បានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនៅ9ខែដើមឆ្នាំ2018នេះពួកសកម្មជនថាជំហររបស់អាមេរិកស្តីអំពីជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមិនខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេត្រូវការដំណោះស្រាយថ្មីថ្មីគណៈវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលបន្តកើនឡើងតទៅទីនេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកជំទាវភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាផ្តោតលើការអភិរក្សសត្វនិងទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកំព្រាពិធីសូត្រធម៌នៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រីកសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដោយប្រើពាក្យខ្លាំងៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជីននឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាស់សូមអញ្ជើញលោកពោជីន
អរគុណលោកជំទាវម៉ាលីណាត្រាំបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកិនយ៉ាដោយសង្កត់ពីការខំប្រឹងប្រែងការអភិរក្សសត្វលោកជំទាវត្រាំភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចឧទ្យានជាតិណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីសិក្សាពីវិធានការសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះអភិរក្សសត្វដំរីនិងសត្វរមាសហើយបានចូលរួមក្នុងការឲ្យចំណីកូនសត្វដំរីលោកជំទាវក៏បានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចមើលសត្វព្រៃផងដែរលោកជំទាវម៉ាលេនីមានផែនការទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកំព្រាហើយនឹងទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្មេងកំព្រានៅមហោស្រពជាតិនៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយម្នាក់ឯងរបស់លោកជំទាវរួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសម៉ាលីវីផងដែរប្រទេសអេស៊ីបនឹងខ្លាយជាដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកជំទាវទៅកាន់ប្រទេស4ដើម្បីសង្កត់ពីសុខុមាលភាពការសិក្សាអប់រំទេសចរហើយនិងការអភិរក្សដំណើរទស្សនកិច្ចរួមមានការផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាថវិកាដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្នើកាត់បន្ថយជិត 1/3 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភាមិនយល់ព្រមលើសំណើកាត់បន្ថយថវិកានោះទេ អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានជួបជុំគ្នាដោយធ្វើការបន់ស្រន់តាមបែបប្រពៃណីមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីដែលបានវាយប្រហារកោះស៊ូលេវ៉ាស៊ីការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា5ហើយនឹងរលកយក្សស៊ូណាមីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,500 នាក់ដោយមានចំនួនមនុស្សជាច្រើនទៀតបានត្រូវគេជឿជាក់ថាបានកប់នៅក្នុងភក់ដ៏ជ្រៅនៅក្រោមកំទេចបាក់បែកនៃអាគារនិងផ្ទះដែលដួលរលំខណៈនោះដែរខេតស៊ូឡាវេស៊ីភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដំបូងឈ្មោះទៅកាន់ការរើបឡើងវិញភ្លើងអគ្គិសនីបានស្ដារឡើងវិញនៅផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងប៉ាលូជាទីក្រុងមួយដែលមានមនុស្ស370,000នាក់ដែលទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងខ្លាំងហាងលក់ដូរទំនិញបានបើកឡើងវិញបណ្ដាញទូរស័ព្ទសំខាន់ៗបានប្រតិបត្តិការឡើងវិញជើងហោះហើរយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មតូចៗត្រូវគេរំពឹងនឹងបន្តហោះហើរចេញចូលចំណតយន្តហោះដែលទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទីក្រុងនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ផ្លូវការបានកើនឡើងដល់1558នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលមានចំនួនមនុស្ស 70,000 អ្នកផ្សេងទៀតមិនមានកន្លែងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងភេរវកម្មថ្មីដែលសន្យាប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ស្មុគស្មាញនិងរាលដាលដោយចាត់វិធានការអ្វីដែលសន្មតថាជាការចាំបាច់ឯកសារដែលគេរងចាំជាយូរយារមកហើយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលបានចេញដោយរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មនិងក្រុមភេរវជនចាប់តាំងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរហូតដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យុទ្ធសាស្ត្រនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងជាប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមហើយវាជាសង្គ្រាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈ្នះលោកស្រី Kirsten Nelson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះថាសពថ្ងៃនេះប្រទេសយើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវជនដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអង្គការអាល់កៃដានៅក្នុងសមរភូមិសត្រូវរបស់យើងកំពុងប្រើអំពើហិង្សាហើយផ្សព្វផ្សាយអំពើស្អប់ខ្ពើមរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោករួមមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយពួកគេកំពុងអនុវត្តផែនការដ៏ទំនើបដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងកលល្បិចបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យអន្តរាយសង្គមបើកចំហរបស់យើងប៉ូលីសបារាំងបានបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបាត់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះមេងហុងវ៉េនៅឯប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ភរិយារបស់លោកមេងដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ង់នៃប្រទេសបារាំងដែលជាទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol បានតាក់ទងប៉ូលីសបន្ទាប់ពីមិនបានឮដំណឹងមកពីប្តីរបស់លោកស្រីចាប់តាំងពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីចុងខែកញ្ញាមកលោកមេងអាយុ64ឆ្នាំជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈក្នុងប្រទេសចិនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលជាអាណត្តិមានរយៈពេល4ឆ្នាំលោកជាជនជាតិចិនដំបូងដែលបានកាន់តំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះ
ប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលកាលពីឆ្នាំមុនបានឈរក្នុងលំដាប់កំពូលនៃគោលដៅទេសចរក្នុងលោកនោះបានបន្តទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានកើនដល់ 7 លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2018នេះភ្ញៀវទេសចរចិនបានបន្តនាំមកភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសឯទៀតដែលបានមកទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជារមណីយដ្ឋានអង្គរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំនេះមានចំនួន 7 លាននាក់និងផ្ដល់ចំណូលជាង 80 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្ពុជានេះបើយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានអង្គរនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយដោយគ្រឹះស្ថានអង្គរដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2018ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានឡើងដល់ 1,900,000 នាក់មានកំណើន 79% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017ខណៈដែលចំណូលបានឡើងដល់ 85 លានដុល្លារមានកំណើន 13% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017លោកលងកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកត្តាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តធ្វើឲ្យតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកអង្គរនៅជាគោលដៅដ៏សំខាន់របស់ក្រុមអ្នកទេសចរដែលអាចបានដឹងពីវប្បធម៌របស់កម្ពុជានៅពេលពួកគេមកទស្សនាតំបន់អង្គរ
សំខាន់គឺថាប្រទេសខ្មែរយើងមានសុខសន្តិភាពហើយតំបន់អង្គរគឺមានការតាក់ទាញនៅជាពិសេសគឺថាបងប្អូនអ្នកទេសចរហ្នឹងគាត់អាចមកមិនត្រឹមតែតាមជាមួយទៅនឹងប្រាង្គប្រាសាទដែលជាមរតកបេតិកភណ្ឌលោកនោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានការសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានភាពរាក់ទាក់រួសរាយណាស់បាទហើយនៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទាំងមូលហ្នឹងមានកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលជាទីដៅទេសចររបស់ភ្ញៀវទេសចរណាបាទគាត់អាចទៅបឹងទន្លេសាបគាត់អាចដើរទៅតាមសហគមន៍ការរស់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថា ថាភ្ញៀវទេសចរគាត់មិនមែនមកទេសនាតែតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការស្វែងយល់ជាទូទៅអំពីប្រពៃណីវប្បធម៌នៃការរបៀបរបបប្រុសនៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរណាបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជាសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់កំពូលទី1របស់ពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់របស់គណៈទំព័រប្រឹក្សាធ្វើដំណើរដ៏ល្បីរបស់អាមេរិកឈ្មោះ Trip Advisor 2017 Travelers Choice Awards Landmarks ចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងចំណោមសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានចំនួន25ផ្សេងទៀតរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ប្រណិតឈ្មោះ Zayed Zayat ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមប្រាសាទ Mezquita Casserole de Cordoba របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញសំណង់ Peter Basilica ក្នុងបូរីវ៉ាទីកង់និងសំណង់ Taj Mahal របស់ប្រទេសឥណ្ឌាលោកគង់សុភារៈប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនៃក្រសួងទេសចរមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរចិនបាននាំមុខភ្ញៀវមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនបានបន្តមានទំនាក់ទំនងល្អហើយការវិនិយោគរបស់ចិនក៏បានបន្តកើនឡើងលោកថាការផ្សព្វផ្សាយពីរូបនិធាននានារបស់កម្ពុជានៅប្រទេសចិននិងការកើនឡើងនៃការហោះហើរដោយត្រង់ពីចិនមកកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការជំរុញឲ្យមានកំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រាង្គប្រាសាទបុរាណរបស់ប្រទេសនេះ
ចិនមកច្រើនយើងឃើញទីមួយក៏យើងឃើញថាវាមានកត្តាដែលនេះបានគឺទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលល្អអត់ទីចឹងហើយការវិនិយោគរបស់ចិនមកច្រើនយើងឃើញទេសចរចិនវាត្រូវតែមកតាមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅ
លោកគង់សុភារៈឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន3,500,000នាក់ដោយមានកំណើន 11% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនភ្ញៀវចិនបាននាំមកគេដោយមានចំនួនជាង10,000,000នាក់ពោលគឺកើន 72% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនភ្ញៀវដែលមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីចិនគឺវៀតណាមឡាវកូរ៉េថៃអាមេរិកជប៉ុននិងម៉ាឡេស៊ីនិងបារាំងលោកអះអាងថាឆ្នាំ2018នេះកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន6,200,000នាក់ដោយនឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ 10% ធៀបនឹងឆ្នាំ2017លោកថាភ្ញៀវចិននឹងឈរក្នុងលំដាប់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយមានចំនួនប្រមាណ1,800,000នាក់សួនឧទ្យានបុរាណអង្គរដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុគង្គសម្រាប់ការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរអស់រយៈពេល17ឆ្នាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015បញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុននេះលក់សម្បត្តិដល់អ្នកទេសចរអន្តរជាតិសម្រាប់ការចូលទស្សនាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរបានឲ្យដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាក្នុងពេលដែលភ្ញៀវទេសចរបន្តហូរចូលខេត្តសៀមរាបនោះការអប់រំឲ្យភ្ញៀវយល់ដឹងពីការគោរពប្រណិប័តបដិមាករនៅតាមប្រាសាទនានាជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែលអាជ្ញាធរត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរទោះបីជាប្រាសាទអង្គរវត្តអាចរកចំណូលបានច្រើនក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនធំត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបន្តរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានជាវៀងមិនហើយយុទ្ធនាការប្រោរប្រាសអំពើហិង្សាដ៏ខ្លាំងទ្រង់ទ្រីធំនិងរាដាលប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចថាជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ទេលោក William Gallo រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថារឿងនេះនាំឲ្យពួកសកម្មជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលោកចឹងពៅជីននិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកសកម្មជនបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីយុទ្ធនាការខាងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រកាន់ជំហរកាន់តែរឹងមាំឡើងទៅលើអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្ដីបន្ទោសពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះយុទ្ធនាការហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំនិងរាលដាលប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមក របាយការណ៍ដែលផ្អែកលើកិច្ចសម្ភារជាមួយជនភៀសខ្លួនជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រមូលចងក្រងការពណ៌នាពីការធ្វើទារុណកម្មចាប់រំលោភនិងការសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរាខានភៀសខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងការបរទេសថាក្នុងករណីខ្លះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះទារកនិងកូនក្មេងតូចៗចូលក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនិងខ្ទមដែលកំពុងឆេះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញទាហានវះយកគោពីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសារភាពថាយុទ្ធនាការហិង្សានេះមានការគ្រោងទុកនិងសម្របសម្រួលបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះមិនបានកំណត់អំពីថាតើអំពើហិង្សាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទេហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានផ្តល់អនុសាសន៍ឲ្យមានចំណាត់ការជាក់លាក់ទេ
លោកម៉ោងហ្សានីជាសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតភូមាដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសន្សឹមឬ The Slow Burning Genocide of Myanmar Rohingya បាននិយាយថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនមានប្រទេសណាផ្សេងអាចពឹងពាក់បានក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមនុស្សជាតិនិងមេត្តាធម៌និងស្របទៅតាមគោលការណ៍សីលធម៌លោកហ្សានីបាននិយាយបន្តទៀតថាការនេះមិនដូចជាប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាឬទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមនុស្សបានដឹងជាមុនថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតមានឡើងការនេះនៅបន្តមានឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្ដីបន្ទោសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការមិនចាត់វិធានការហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើតាមរបាយការណ៍ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះ
លោកស្រី Sierra Magon នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបញ្ជាក់អំពីអំពើខុសឃើជាប្រព័ន្ធនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែនាំឲ្យមានចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមេបញ្ជាការយោធានិងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន4នាក់ចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងអ្វីដែលការនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះមិនបានប្រើឃ្លាការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាទូទៅមួយក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងការសន្និដ្ឋាននោះហើយទទូចថាខ្លួននឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការរកឃើញទាំងនេះសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃអនាគតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងមកហើយជាបន្តទៅទៀតនៅតែផ្អែកលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះឫសគល់នៃការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍លើកទឹកចិត្តឲ្យចាត់វិធានការដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅភូមាហើយនឹងអ្នកដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះអកតកម្មទាំងនេះពាក្យបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍មានទម្ងន់តិចជាងពាក្យបលាយពូជសាសន៍ឬអង្គតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើប្រើពាក្យទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចមួយផ្នែកពីព្រោះតែមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចថាការនេះអាចជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន
៍លោកហ្សានីជាអ្នកនិពន្ធជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាអន្តរាគមន៍នោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបែបទម្លាក់ក្របបែកឬការបញ្ជូនកងថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកបាននិយាយទៀតថាផ្ទុយទៅវិញការនេះមានន័យថាការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សជាបណ្ដោះអាសន្នឬទីប្រឹក្សាខាងស៊ីវិលប្រចាំនៅរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថាមិនមាននរណាម្នាក់អំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ខាងយោធាទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចង់បានយន្តការអន្តរជាតិមួយដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលចាំបាច់ពិភាក្សាមិនមែនគ្រាន់តែបន្លាចមនុស្សដោយប្រើក្របបែកនោះទេ
បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគេត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពួកឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកាត់ស្មានថាមនុស្សស្លាប់ប្រហែល 10,000 នាក់នោះជាការស្មានទាបជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 725,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះ រដ្ឋាភិបាលដែលទួតាដោយពួកយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចានចោលពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាខ្លួនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានត្អូញត្អែរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការបដិសេធពីការមិនផ្តល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សដែលកំពុងភៀសខ្លួនពីចំនួននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងបិទទ្វារមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីពិធីបើកសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីជនភៀសខ្លួនរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតតៃភាពយន្តនេះបង្ហាញពីកុមារភៀសខ្លួនមួយក្រុមកំពុងលេងជាមួយនឹងគ្នារៀនជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែបើយោងតាមស្ថិតិអនាគតរបស់ពួកគេគឺមិនភ្លឺស្វាងនោះទេហើយលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញបាននោះគឺមានតិចតួចណាស់ឧត្តមស្នងការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Filippo Grandi ថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងអត្រាខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016លោកថ្លែងថាចំនួននៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានកើនដល់68លានកន្លះដែល28លានអ្នកគឺជាជនភៀសខ្លួនលោកថ្លែងថាវិបត្តិផ្លាស់ទីលំនៅប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកមានដូចជាមជ្ឈមបូព៌ាអាហ្វ្រិកអាមេរិកកណ្ដាលអាស៊ីនិងសូម្បីតែនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមលោកថ្លែងថាវិបត្តិថ្មីៗដែលមានលទ្ធផលអាក្រក់កំពុងតែកើតមានឡើងដោយមានការភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់ទៅជាង7សែននាក់ចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែជាឧទាហរណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់ក្រុមប្រតិភូនៅឯសន្និសីទនោះថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងភាគច្រើនបើកទ្វារទទួលជនភៀសខ្លួនបើទោះបីជាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមិនបានបើកទ្វារទទួលក៏ដោយលោកកត់សម្គាល់ថាបន្ទុកធ្ងន់ធ្លាក់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រតែទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកចំនួន 84% លោក Grandi បានថ្លែងថា
Yet further afield, often in rich countries, the trend is towards making it difficult for people to seek asylum, even by closing borders.
ជាញឹកញាប់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ្នកមាននិន្នាការរបស់ពួកគេគឺពិបាកនឹងទទួលយកជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយការបិទព្រំដែនឬមិនទទួលយកពួកគេក្មេងៗត្រូវបែកបាក់ពីឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យដំបៅផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេនៅដិតដាមអស់មួយជីវិតជនភៀសខ្លួនរងគ្រោះពីអំពើអមនុស្សធម៌ត្រូវបានចាត់ទុកដោយទំនេញបញ្ជូនពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀត
លោក Grandi ថ្លែងថាវាកាន់តែពិបាកក្នុងការស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របើកទ្វារទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសដែលមានបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបើកទ្វារមិនទទួលយកពួកគេលោកថ្លែងទៀតថាផ្លូវឈានទៅរកដំណោះស្រាយកំពុងកាន់តែលំបាកប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាឧទាហរណ៍មួយចំនួនបានផ្ដល់ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមលោកសង្ឃឹមថាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនាពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសអេរីត្រានិងប្រទេសអេត្យូពីនឹងជួយដោះស្រាយវិបត្តិផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតលោកក៏សម្គាល់ថាកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពដែលរស់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកន្លែងដែលមនុស្សជាង4លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013លោក Grandi ក៏កំពុងជំរុញបណ្ដាប្រទេសនានាឲ្យតាំងចិត្តឡើងវិញដើម្បីទទួលយកជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតនិងជនដែលត្រូវរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យតាំងទីលំនៅជាថ្មីលោកបានហៅការតាំងទីលំនៅជាថ្មីជាដំណោះស្រាយដែលមានកម្រិតប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណគេមិនបានឃើញអ្នកកសាជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ចាប់តាំងពីលោកបានចូលស្ថានគង់សុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីដើមខែសប្តាហ៍នេះមកលោកចាម៉ាល់ខាស៊ូគីជាពលរដ្ឋសាអូឌីហើយនឹងជាអ្នកផ្ដល់អត្ថបទដល់កសែត The Washington Post បានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំទៅមកនៅពេលដែលពួកអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើពួកអ្នកប្រឆាំងអ្នកកសែតនេះបានរិះគន់ព្រះអង្គម្ចាស់ទីយាត Mohammad bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយ៉ាងខ្លាំងលោកកាស៊ូគីបានទៅស្ថានទូតកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីទទួលយកឯកសារសម្រាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គូដណ្ដឹងរបស់លោកបានរងចាំនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលនោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនោះទេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកអ្នកស្រីបានរាយការណ៍ពីការបាត់ខ្លួនលោកហើយអាជ្ញាធរទួគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីសាកសួរបញ្ហានេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីកាលថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីជំនួបនោះមកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធពីការឃុំខ្លួនអ្នកកសែតរូបនោះមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្របកន្សែងលើក្បាលនៅកន្លែងសាធារណៈអាចជួយសង្គ្រោះស្ត្រីក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចកុំឲ្យទទួលរងនឹងការយីយីខាងផ្លូវភេទលោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខេមេនីបានសរសើរអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាគុណធម៌នៃការគ្របកន្សែងលើក្បាលសម្រាប់ស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងគណនី Twitter របស់លោកកាលថ្ងៃពុធនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ដែលអមជាមួយវីដេអូលោកបាននិយាយថាការគ្របកន្សែងលើក្បាលជាដំណោះស្រាយរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដល់អ្វីដែលលោកហៅថាគ្រោះមហន្តរាយខាងយាយីផ្លូវភេទរាប់មិនអស់លើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានឧបតិវហេតុដែលនាំឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយហៅថា Me Too លោកបាននិយាយសម្ដៅដល់ចរណាស្ត្រីសកលលោកដែលនិយាយថាពួកគេបានទទួលរងគ្រោះពីការរំលោភខាងផ្លូវភេទដោយសារពួកបុរសនិងក្មេងប្រុសៗនោះថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Zurich នៅដើមឆ្នាំនេះអំពីជាតិនិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចលោក Steve Bannon អ្នកមនោគមវិជ្ជាប្រជានិយមស្ដាំរបស់អាមេរិកនិងជាអតីតនាយកខាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកថាប្រជានិយមនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថិតនៅជាមួយយើងមនុស្ស25នាក់បានទទួលរង្វាន់ Mark Arthur ឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកពីមូលនិធិ Mark Arthur បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃអាហាររូបករណ៍គឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានរង្វាន់នោះអនុវត្តនៃការច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមមនុស្សលោកស្រី Cecilia Conrad នាយិការៀបចំចាត់ចែងនៃកម្មវិធីមូនីធី Mark Arthur បាននិយាយថាការធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យនានាចាប់តាំងពីសិល្បៈនិងវិទ្យាសាស្ត្ររហូតដល់សុខភាពសាធារណៈនិងសេរីភាពពលរដ្ឋអាហារូបករណ៍នេះសម្រាប់មនុស្ស25នាក់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រនិងគណិតវិទ្យាដែលមានបញ្ហាជាយូរយារណាស់មកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9000
320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.